og sånn, så men så var det snakk om sant, hva skal du si og greie. Og i Bibelen der det jo helt enormt med saker og ting som man kan dele med hverandre. Og så var det sånn at vi kunne ja, og samle gjerne tematikken rundt den krossfestedes triumf. Og da kan vi gjøre. For Jesus sin død og hans oppstandelse, det har betydning både tiden i dag. Det har betydning for i dødsriket, og det har betydning i himmelen. Jesu frelsesverk og måten han gjorde det på, og da materialet som de tingene er bygd på, er gjort på en sånn måte at det står der til evig tid. Også denne kveldstunden så får vi være ren og rettferdig og himmelen verdig i kraft av det Jesus har gjort. Så være med å da komme i lag på bedehuset på en sånn måte, for i fellesskap da å kunne si han takk, da er egentlig veldig fint å kunne få lov til å gjøre, og dele også fellesskapet sånn, og all pris og ære til Jesus, vår frelser. Den krossfestedes triumf. Kanskje vi skal lese et bibelord som kan være dekkende, både på det vi ser fremme her, og med det som har med temaet vårt å gjøre, så prøver vi å streke litt sanninger knyttet til akkurat disse tingene her. Men i Romerbrevet 8, og der står det også i vers 34, på denne måten her, i Jesu navn. Hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død. Ja, mer enn det. Som også er stått opp, og som også er ved Guds høyre hånd, som også går i forbønn for oss. Så kan de prøve hvem som vil, men jeg får lov til å leve på denne frelsesrealiteten, et historisk faktum, denne Jesus, som gikk Golgata-veien, betalte himmelbilletten og tok alle kostnaderne med det for å sette deg og meg i frihet, at vi får lov til å være og ha dette himmelhåpet også over en sånn fredag kveld. Jeg tok med dette bildet som det ser her slik da. Jesus på korset og skildringene da med røverne og disse her som har gått opp ifra folkemengden og stiller seg da ved Jesu kors. Jeg vet ikke hva de tenkte på der de står. Sa de noe seg i miljøet? Delte de noen tanker? Er det slutt nå? Vi har vandret med Jesus i disse 3 årene her. Sett alt det han har gjort i Galilea. Motstand han møtte i Jerusalem. All den tid vi har brukt. Alt det som var så kjekt og rikt og stort. Fint å være med på. Er det slutt nå? Jeg vet ikke hva for tanker de gjorde seg. Men jeg vil tro da at de tenkte helt sånn menneskelig også. De ser Jesus på korset. De vet da at han har bare en liten stund igjen, så forlater han denne tiden og går inn i evigheten. Men vet da at han som heter Johannes, han står der med noen kvinner, og det er han som skriver også disse tingene her, som er sagt her i Johannes evangeliet, kapittel 19 og vers 30. Han er nok tettere på enn de andre, og han får dette her med seg, både det som er sagt og skildret der. Da. Johannes 19 og vers 30. Da han hadde fått eddikvin, sa han, «Det er fullført», og han bøyde hovedet sitt og anda ut. For noen ord. Det er mange store taler rundt omkring som har vært holdt, og som er historiske, og som aldri på en måte har vært glemt. Men denne her er den største. For noen ord. For en betydning av ord. Det er fullbrakt. Der som Jesus ble korsfestet, der var det også en hage. Og det står i vers 41 her, skildret i denne Johannes 19. Det var en hage på den staden der Jesus ble korsfest, og i hagen var det en ny grav. Det var Josef fra Arimatea, og det var denne Nikodemus som tok Jesus ned for korset, ordnet det sånn formelt da. Tok ned lekamen, løste naglene. Så var det egentlig ganske greit der at det var en grav også i hagen, der som han ble korsfestet. Alt måtte skje fort, knyttet til den høgtiden som de nå står framfor. Påske. Og det er også sagt litt hva de gjorde, det var vers 40 da. De tok da Jesu lekam og sveipte han i linklede, sammen med den angrende salven. Sa de noe med det de gjorde? Hva tenkte de på? Kanskje noen av disse her som var med på dette her sånn da, stilte spørsmålet, hvor er Jesus henne? Er han død? Ja, leker man her og alltid sammen på en sånn, sant? Nå skal vi ligge han i en grav. Var det noen tanker omkring akkurat dette der? Som de kanskje sa eller delte med hverandre? Hvor er Jesus henne? Og når jeg leser disse skildringene her, og på en måte, ja, så er det noe som ligger litt langt fremme i meg. Hvor er Jesus henne? De hører han sier disse ordene. De ser at han ander ut. De ordner det formelle med å ta han ned ifra korset. De sveipte han slik som skikken var jo jødene når noen var død. Og ta denne lekamen hans og ja, dette med salver og kremer før de la han inn i graven. Men hvor er han henne? Kanskje det var noen av de der som løftet da spørsmålet. Jesus hadde en lekam. Det er den som ble lagt i graven. Han selv er ikke der. Det er bare lekamen hans. Det er bare huset, eller hva du skal si sånn da. Det er sagt om Jesus, det står skildret sånn i Hebreerbrevet, at offer og gave ville du ikke ha, men en lekam lager du til meg. Og lekamen, da er på en måte huset vårt. Sant? Da er, og i Bibelen vår så er lekamen omtalt som et hus, eller som et telt, eller alt et sånt. Og da streker jeg egentlig under noe, sant? Det er på en måte utenpå. Sånn ser kurten ut, sant? Og slik er huset mitt, og teltet, sånn som dette her, sant? Og det er en lekam lager du til meg, ble også sagt om den Herre Jesus. Og det er denne lekamen der som ble lagt der i graven. Hvor er Jesus? Og når vi skildrer det på denne måten her, den korsfestedes triumf, ja, skal vi følge han litt, hvor han er. For det sånn I Bibelen at vi får noen opplysninger. Og disse opplysningene, de kan vi ta fram, og så kan vi tygge litt på det. Og Bibelen på en måte forteller. Det står blant annet I 1. Peters brev, og det står I kapittel 3, da, også I vers 19. Da står det noe som sagt om Jesus. Det står at han leier døden I kjøtet, og I fortsettelsen så står det slik. I anden gikk han også bort og preiket for åndene som var I varetekt. De som før hadde vært ulydige den gangen I Noas dager. Så han gikk bort og preikte for åndene som var I varetekt. De som hadde vært ulydige. Ja, det står skildret sånn, på denne måten der. I varetekt. Hva det å være sett I varetekt? Og hvem det som kan gjøre da, for eksempel? Det på en måte sånn rettsspråk som liksom vært skildret om disse som da hadde vært ulydige på Noas dager, som da Jesus preikte til. Og da har vært sett I varetekt. Det ikke hvem som helst som kan på en måte, eller har den myndigheten og som kan gjøre det. Og for å sette noen I varetekt, så må det på en måte være en veldig god grunn for å kunne gjøre det. Da. Og når det har vært gjort og vært sett I varetekt, så det på en måte mest sannsynlig at vedkommende skyldig. Og så det på en måte liksom sagt, satt på vent. Da. Det liksom et varetekt, og dette da kan variere litt lenge, eller hvor lenge da, sant? Denne stunden da da. I påvente av en dom. Så ble det liksom sagt slik da. Det satt I varetekt. Og de hadde vært ulydige den gangen på Noas dager. Nå det ikke sagt noe I den anledningen der hva denne ulydigheten var da. Men det handler egentlig om da at de gikk ikke inn I denne arke som Noah laget til. En ark til frelse for familien sin. Men det var invitasjon til alle. Han ble jo kallet for en preiker, han har Noah. Så han, det var en dør som var åpen for alle og enhver som ville være med inn I arket. Men de ville ikke. Og dermed så skildrer Bibelen at de var ulydige på Noahs dager. De takket nei til den arket som var berginga og frelse. Han gikk bort og preikte. Hva preikte han om da? Jeg tror at han preikte noe til det samme som han skildret for disse her Emmaus-vandrarene. For vi kjenner skildringene fra der at Jesus han gikk I lag med etter oppstandelsen og la ut for disse Emmaus-vandrarene alt som var skrevet om han I Moselova, I salmene og jo profeterne. Alt det som var skildret og skrevet om han. Jeg tror at Jesus fortalte noe til det samme, og til disse som var sett der I varetekt, og som hadde vært ulydige på Noas dager. Jeg tror det var viktig for å dokumentere da at jeg denne, som Moses vittner om, profeterne vittner om, og skrevet om meg I salmene, jeg denne. Kanskje han la vekt på Moselova, eller det som skrevet der da. Kanskje han tok fram denne fortellingen med Noah. Det må jo være en grunn til det, siden han nevner det, eller det står slik da. Om deres ulydighet, som takket nei til arket, og alt dette der som Gud hadde lagt til rette. Og som et bilde på det som har med Guds frelse. Noe som dere sa nei til, var ulydige imot. Jeg tror at Jesus forlenger deres varetekt. Jeg tror han forlenger dere varetekt fram til den endelige dom. Og det skildrer også i Johannes åpenbaring. Det skildrer dommen for den store hvite trona. Der bøker skal åpnes. Der liten og stor står. Og der han skal dømmes etter sine gjerninger. Og da vært han dømt etter sine gjerninger, det vil si det samme som at å gå fortapt. For hvorfor en gjerning skulle da være som var såpass bra at, sant? At det skulle berge meg på noen måte? Frelse, det har med gjerninger å gjøre, men det har frelse, det har med Jesu gjerning å gjøre. Og det han gjorde for meg. Det er det som er det gjeldende, og som er det tellende. Vel, Jesus, han gikk bort og preikte for disse som var i varetekt. Han bekreftet den han var. Han forlenget deres varetekt. Jeg har lyst til å si det sånn. For da Jesus gjorde den korsfestedes triumf, det har betydning i dødsriket. Og Jesus, han møtte døden personlig. Og det skildret her i apostelgjerningene, i kapittel 2, og så i vers 24. Der står det noe, egentlig noe veldig greit. Og som streker under da, at døden fikk et stort problem i møte med Jesus. Og det sagt sånn, men Gud reiste han oppatt og let døden gi han fra seg, for det var umulig for døden å holde fast på han. Døden fikk et problem. Døden står overfor noe som den ikke før hadde vært vitne til. Her er det en jeg ikke har noe rett på. Det er på korset Jesus gir soning. Der er det gjeldsbrevet, det som var skrevet med bud og gikk oss imot, det er der det vært teket bort. Det er der det vært kvittert ut. Det er der det vært gjort soning. I møte med døden, så får døden et problem. Et fordøyelsesproblem. Døden hadde ingen rett på han. Døden måtte gi han ifrå seg, sånn som det er skildret her da. Her er det en som er ren. Her er det en som er rettferdig. Her er det en som man ikke finner noe skyld. Ja, på noen måte. Her er det en som jeg ikke kan på en måte holde fast her. For han er uten synd. Og døden måtte gi han fra seg. Det som jeg legger merke til med Jesus, det er det at han gav sitt liv. Det var ikke romerne som hadde myndigheten til å krossfeste, eller jødene sitt rop på noen måte, krossfest, krossfest. Vi møter denne som gav livet sitt. Og Jesus sa jo også disse ordene her, at ingen har større kjærleik enn den som gir sitt liv for sine venner. Jesus er den gode hyrde, og den gode hyrde sitt kjennetegn er at han gir sitt liv for sauna. Han gav livet sitt. Det var ikke noen som tok det. Jesus, han brukte dødens eget våpen. Det er en fortelling i Bibelen som jeg synes det egentlig veldig streker under nettopp dette der. Da. Og det han har David og Goliat. Vi kjenner fortellingen der om denne Goliat som står der og håner Israels folke og greier. Og så kommer da David, gjeteren, og går i møte med denne kjempen. Og han, gjeteren der, han går jo ned til bekken, og så finner han seg fem fine glatte steiner. Og de ligger han da i hyrdetasken sin, som han hadde kring livet. og går fram mot den her filisterfyrsten. Og den første steinen som da vart lagt i slynja, den går inn i panna på Goliat. Og denne Goliaten, han går ned for full telling. Og David går fram mot denne fylkingen. Han tek Goliat sitt sverd ut og slirer hans. Og han skiller Goliat sitt hoved fra resten fra kroppen. David, han brukte Goliat sitt eget våpen. Slik seirer han over filisterfyrsten. Og da er noe av det samme som Jesus gjorde. Han brukte døden sitt eget våpen, nemlig døden. Og dermed så fikk døden et stort problem. Her er det en som jeg ikke har noe rett på. Her er det en som jeg må gi ifra meg. For det var han som gav sitt liv. Vi kan også lese i en salme skildre noe til disse tingene her. For det står også i vers 19 i denne salme 68. Kanskje denne salmen der er sitert der i dødsriket. Det satt mange der. Men det står faktisk slik, og det vittner egentlig om håpet da. I vers 19. Du får opp i det høye og bortførte fanger. Og det står også i vers 21. Gud er for oss en Gud til frelse. Johan er det utveger fra døden. Jesus er veien. Også her. Jo, deg, en Gud til frelse, jo, deg er det utveger fra døden. Han bortførte fanger. Det satt noen andre der i dødsriket. Det var ikke bare de som hadde vært ulydige på Noas dager. Hva med de som hadde vært lydige da? Kanskje de var der og leste denne salme 68 og delte dette. Ja, Gud er for oss en Gud til frelse. Johan er det utveger fra døden. Det står forklart litt grann i dette bibelverset her. Det står i Efeserbrevet, kapittel 4, og så står det der i vers 9. Og der ble det skrevet og skildret på denne måten, og så er det bakgrunn i dette her salme 68. Så er det sagt på denne måten her. Men dette, han får opp, hva er det uten at han først steg ned til de lågere delene av jorda. Han som steg ned er den samme som får opp over alle himler for å fylle alt. Og det er sagt om Jesus på denne måten her. Det er sagt om den korsfestedes triumf. Det er sagt noe i den betydningen. Hans død og hans seier på Golgata og korset og er gjeldende og tellende i dødsriket. For da satt han noen. Hva med alle de som hadde vært lydige på Noas dager? Denne patriartgjengen, Abraham og alle disse her, sant? Daviden og Rahab, og jeg vet ikke alle til disse her. Vi kan jo lese i Hebreerbrevet om alle disse her som trodde Gud, stolte på Gud, reknet med Guds frelse. De var på mange måter frelst på krita deg. De så fram til Guds frelse som skulle komme. Frelseren, alle forbildene, alle disse tingene her som Gud hadde gitt løfte om han som skulle komme. Da står jo om Abraham at Gud rekner han til rettferdighet. Og det var jo på grunn av tro. Og det er samme sagt om han har David. Hvor tid kjem han som profetene vittner om, som Moses skildrer, ja, som er skrevet om i salmene, hvor tid kjem denne? Og kanskje de satt der og siterte salme 68. vår Gud, en Gud til frelse, jo han det utveger fra døden. Så kom han, frelseren, den krossfestedes triumf. Han bortførte fanger. Døden hadde ingen rett på deg, på grunn av Jesus, på grunn av deres tilhørighet. Så det på Golgata Gud viser sin rettferdighet, og det også her han kan si den rettferdig som har trua på Jesus. Og, det, og Jesus han sier også om Abraham for eksempel at, at Abraham, far dykker, han gledde seg til å se min dag. Og han så den, og han fryder seg. Det er sagt slik. Og det åpner opp et, egentlig et veldig perspektiv og til ja, disse patriarkene og alle disse her. Da. Han førte de bortførte fanger. Han tok det med alle disse. Kanskje døden pirker bort i han her Jakoben. Skal du jo gå, Jakob? Jeg har mange ting på deg, Jakob. Du laug mot far din og mor din. Ja, det mange ting som kunne være sagt om Jakob. Døden kunne sitere da at den som synder skal dø. Men døden hadde heller ingen rett på Jakob allikevel. Kanskje Jakob han sa det sånn til døden. Ja, det helt rett det du sier. Men nå han kommet han som profetene vittner om. Moses og som vi skildrer om i salmene. Nå han kommet han ifra Moriahøgde. Han hadde ingen stedfortreder. Og Gud han har vist sin rettferdighet. Og han kan si den rettferdig som har trua på han. Ja, det er rett av døden da du sier da, at det er den som synder skal dø. Men jeg har en venn som har gitt sitt liv for at jeg skal få leve. Herre døden, du har ingen rett på meg. Du er tapt, du er slagen, du har møtt din overmann. Det er seiershelten ifra Golgata. Han kom, han, som lovet var, og bortførte de alle sammen, disse som hadde tillit til Israels Gud, til Guds frelse og løfte på han som skulle komme. Han bortførte fanger. Jeg har også lyst til å si da at Jesus, i denne anledningen her, hvor han gikk hen, han møtte døden, og han møtte døden personlig. Og i denne anledningen da, så tok Jesus med seg nøklene. Det var da vi leste innledningsvis til Johannes oppenbaring, når vi leste der i kapittel 1, vers 18. Der sier Jesus da på denne måten her at «Vær ikke redd, jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, og så jeg leve i all eva, og jeg har nøklene til døden og dødsrike.» Det den krossfestedes triumf. Det han som har sagt da, ingen som Jesus. Hans betydning, det gjeldende og av det han gjorde på Golgata i denne stunden her, det gjeldende i dødsrike, det gjeldende i himmelen. Han sa det jo, Jesus, når folket kom og spurte, ikke du? Vis oss et tegn. Og i denne anledningen så gav Jesus folket et tegn. Han gav deg tegnet med Jonas. Og da sier Jesus da at på samme måte som han Jonas, han var 3 dager og 3 netter i storfiskens buk, så skal menneskesånden være 3 dager og 3 netter i hjertet av jorda. Så tar han på en måte den fortellingen der som et bilde på seg selv. Sin død og sin oppstandelse. Og når han har sagt de tingene der på en sånn måte, så stadfester han skildringene med Jonas, Og så forteller han at den skildringen der, det et forbilde på det som har med min død og min seier, min oppstandelse. Det en ting du skal ligge merke til med tanke på Jesu oppstandelse. For når de står der ved graven, Maria og mange av disse her, så sier Jesus da til Maria, rør meg ikke. Jeg har enda ikke vist meg for Faderen. Jeg går til min far. Dette er første påskedag. Jeg går til min far og dykker far. Min Gud og dykker Gud. Det skjer nok i himmelen, første påskedag, i kraft av hans oppstandelse. Men vet du at når Jesus var her på jord, så var det en stadfestelse på hvem Jesus var. Når han var døpt i Jordan, så kom det en røst fra himmelen som sa, «Dette er sønnen min.» Det var, og det er også sagt til andre anledninger akkurat til de tingene der. «Dette er sønnen min.» Så sier Jesus da til Maria at «Rør meg ikke, jeg har enda ikke fara til Faderen.» Hva skjer i himmelen første påskedag? Da finner du i en salme i Bibelen, og det salme 110. Da har du samtal mellom Faderen og Sønnen. Dette er egentlig veldige ting slik da. Men la meg bare sitere helt fra starten der, for da møter vi at disse tingene her. Herren, det salme 110. Herren sa til min Herre, sett deg ved mi høyre hand. Og det står også lenger ut i denne salmen der, akkurat de samme ordene slik da, at, ja, at Herren han stadfester sonen sin. Sett deg ved mi høyre hand, til jeg får lagt dine fiender til skammel for føtene dine. Du er prest. Og det er sagt disse tingene her. Sett deg ved mi høyre hand. Det er en stadfestelse på du er sønnen min. Og disse ordene her som er sagt, og du finner også i salme 2, og disse tingene her. Etter at Jesus har vært i himmelen, så sier han til Thomas, «Nå kan du ta. Kom her og stikk fingrene dine i, og i såret mine, i de naglemerkte hender og såret i siden, og vær ikke vantruende, men truende.» Thomasen han kunne ta og kjenne. Det var noe Jesus måtte gjøre første påskedag aller først. Han er førstegrøden, er det sagt. Det er dette uttrykket der, førstegrøden. Og det var slik når jøderne feiret påske, da kom de til Jerusalem, og da hadde de plukket med seg det første kornbåndet som sto der ute på bøden hjemme. Dette der tok de med seg når de gikk opp til å feire påske i Jerusalem. Så kom de da til Jerusalem, og så møtte de øverstepresten, og så sa de til presten, «Vær så god, prest! Her er kornbåndet som sto hjemme på bøden min. Dette gir jeg til deg. Du må bære det fram for Herren. Dette kornbåndet er uttrykk for takknemlighet til Herren for kornbåndet han har gitt oss. For kornet der hjemme. Det er uttrykk for takknemlighet. Det er også uttrykk for ei bønn. Herre, la de andre kornbåndene hjemme har de samme kvaliteter som da første grøden har. Og presten han tok imot dette der kornbåndet han. Og så det skildrer sånn i 3. Mosebok at dagen etter sabbaten så bar øverste presten kornbåndet fram for Herren i takknemlighet, i bønn om at kornet hjemme på bøden til alt dette folket som kommet, må ha de samme kvaliteter som den første grøden har. Jesus første grøden. Første påskedag. Og han stod jo opp sammen. Det var jo den høytida der. Sant? Han stod opp. Han stod opp dagen etter sabbaten. Den første dagen i veka, når kvinner kom der til grave. Førstegrøden, det uttrykk for takknemlighet. Takk, Gud, for frelsen. Takk for sonen du sendte. Takk for din veldige kjærlighet du har vist oss på Golgata og på korset. Herre, la denne representanten, ja, han vil vi være vår representant. Det vil egentlig si det som at de kvaliteter Jesus har, de har også hans etterfølgere. De har også hans folk. Han er vår rettferdighet. Han er vår hellighet. Han er vår visdom. Han er Guds nåde. Om jeg døde nå, så ville døden gjøre den samme erfaringen som når jeg møtte Jesus. Her er det ene jeg ikke har rett på. Å være en kristen, det vil egentlig si det samme som å ha de samme kvaliteter som da Jesus har. Rein, rettferdig. Han er min visdom. Han er min hellighet. Jesus er det som er det tellende og det gjeldende. Om jeg døde nå og stod for Gud, så ville Herren gjøre akkurat den samme erfaring. Her er det en som har Kristus. Kvaliteter. En Jesu etterfølger. Slik er det å være en kristen. Og sånn er det også å ha Kristus-kvaliteter. Og sånn er det også akkurat det samme som det også å ha himmelkvaliteter. Ingen er som Jesus. Dette er sonen min. Sett deg ved min høyre hånd. Jesus sin vei, der han gikk mot Golgata og korset, han som er den korsfestedes triumf, til han tok gjeldsbrev og alt som gikk oss imot. Han gikk i møte med døden. Det er Golgata-verket som er det tellende. Det er min fristad. Det er på mange måter dommedag. Og det har vært gjort på en sånn måte at, en gang for alle. Gud, han har vist sin rettferdighet, og han kan si den rettferdig som har trua på Jesus. Og dette har vært gjort på en sånn måte at det kommer ikke opp at som ny sak. Det er jo enkelte sånne rettsganger at det liksom kommer inn gjennom nye moment i saken, eller det har kommet inn noen nye vittner og greier, så da gir det krav på at det må takes opp som ny sak. Sånn er det ikke med Golgata-verket. Det er gjort slik at det står der for tid og evighet. Gud har vist sin rettferdighet, og han kan si den rettferdige som har trua på Jesus. Derfor er jeg en kristen, og derfor er det å stille seg inn under Jesu kors og se seg fri og løst og glad med takknemlighet over det Jesus gjorde. Han er den korsfestedes triumf, det seiershelten ifra Golgata. Og hans død har betydning i dødsriket, og det har betydning i tiden, og det har betydning i himmelen. Og han er min venn, og lukkelig hver og en som kan ha dette håpet til den Herre Jesus. Jesus, takk for at du gikk veien. Takk for at du var lydig. Takk for at det som ingen andre i verden kunne, det både ville og kunne du. du ville, alle dine ord, alle dine handlinger, hele ditt liv, hele din sjel og sinn og hjerte, bære dette vitnesbyrdet at dette var det du ville, for å løse deg et folk. Vi priser deg, Jesus. Våre ord ble liksom så fattigslige, men vi har lyst til å si deg takk, Jesus, at du tenkte på oss. Vi som her på bedehuset denne kvelden her, de små og de store, unge og eldre. Takk for at det gjeldende det du gjorde, også nå, for tid og for evighet. Vi ber deg, Jesus, før oss fram til Golgata, så vi kan se oss glad og fri og frelst på det som du har gjort. Amen.